na chorach, kde jsme bydleli. To je oblast, kde je úplně omezený. Ani není vesnice, je tak malý, jako že je jenom 30 domků nebo tak, jo. Ale kdekoliv byl jeden kytar a housle. Oni musí mít nějaký instrument na taneční. Bez hudby nemůžou žít. Mají tolik rádi hudbu. A jsme bydleli vedle koleje. Koleje pro dívčata, kde měli školu ty sestry. Madres. A hoši museli chodit 2 nebo 3 kilometry dál, ale každý den. A protože já jsem cvičila vedle, ale není tak blízko, ale protože tam v té škole můj syn nastoupil jako první ročník národní školy. Přivez nějaký kamaráda. Tak slyšeli hrát seniora, paní, hrajte moc krásnou muziku a tak. A to řekli šeltelci. A ty sestry přišli, prosím vás, tady všichni děti říkají, že vy hrajete moc dobře na housle, hrajete krásně, proč neučíte náš děti? Já jsem říkal, dobře, tak ať přinese nástroj. Tak to byla fronta, tak by 50 dětí, všichni přinesli housle. Ale to byly housle neuvěřitelně. Housle udělané z dřeva. Někdo udělal opravdu s kreativem nebo tak. Nebo housle normálně, ale měli jenom 2 strany a ne 4. Kobylka už nebylo. Opravdu to bylo něco neuvěřitelného. Ale měli tolik zájem, že chtěli naučit. Tak konečně jsem říkala se vše. Já koupím 2 nebo 3 hously a vy taky koupíte 2 nebo 4 hously a půjčíme děti, protože také to nejde naučit. A taky jsme měli ve škole nástroje, i děti přišli studovat a udělali frontu. Další tak jako 15 minut, tak už pro mě ne, takhle jo, tak střídali hously. Ovšem, nevěděli nic o Mozarta, ani Beethoven, ani Bach, jako nic neví o Skratovi. Ale na náboženské mši, oni zpívají, tak já jsem také naučila, jak zpívají. Tak s tou písničkou já jsem začala učit a rychle naučili. Ale způsob, jak oni hrávali na housle, je od 16. století. To bylo jako v muzeu. Oni naučili od Španěli, protože Španěli, když konkistoval Mexiko, tak ovšem nebylo žádný varhaní, nic. Udělali kostely. Kostely z kamene, kde bylo jako pyramidy. Zničili pyramidy s těma kamínkama. Udělali krásný kostely. Ještě je tam hodně. Dneska je světový, jak se říká, památky UNESCO. V Mexiku tam je spousta krásný kostely. Ale neměli varhany, tak udělali náboženské mše s kytarou a housle. Tak ty padres, jak se říká, kněži naučili hrát na housle nebo kytaru. A to zůstalo jako relikvie. Historický způsob hraní, protože v Evropě už neexistuje. Od 18. století už všichni housle nad rameno, tak to bylo krásná zkušenost. A jsem musela říct následanou, protože to bylo už moc nebezpečí pro nás. Tak to je dějiny Mexika. Ti Španěli konkistovali a potom udělali skupinu lidí, kdo pracuje pro Španěli a kdo utlačili Mexičany. Tak do dneska je bohatý lidé, kdo utlačí ty Indiany. A ovšem chtějí mít rovnou právo. Tak vždycky je boj. A ty bohatí lidé mají moc zbroje a tak střídají. To bylo už nebezpečí pro nás. A proto jsme si mysleli, že tak to nejde, za život už nejde, tak vrátili jsme do hlavního města. To taky bych byla moc ráda nějaký den vrátit se tam, protože můj syn tehdy byl 7 let a dneska je 40.
Thank you.
jedno, jeden houslista v orchestru přišel za mnou, s kým orchestrem jsem hrála před týdnem solový koncert. Říká, prosím vás, mám soutěž, abych mohla sednout ještě přední místo v orchestru a musím hrát koncert Brucha nebo Lalo nebo tak. Můžete mi dát hodinu? Já jsem říkala, no, tak když vám vyhovuje, tak dobře. Tak přišel několikrát a zase jiný houslista. Já taky bych chtěla mít hodinu s vámi. A potom říkali, mám dceru, učím na housle, ale vždycky hádáme se, ona pleče, já křičím a to nejde, jako nefunguje tatínek a dceru. Tak může přinést mou dceru jako tvoje žákyni? Tak dobře, tak přišel. Druhý, mám syna, dceru a také oba dva nemůžu učit hrát na housle. Můžu přinést, taky můžu. Takhle začalo udělat trošku skupinu větší, pomalinku udělat větší a byli také od posluchačů, kde já jsem hrávala s orchestrem nebo recital, tak mě zavolá, moje dcera už studuje, hraje 3 roky a teprve hraje minuet, nebo já myslím, že to nevychovuje její učitel, tak přišli. Ale tatínek, maminka nejsou muzikanti. A když já jsem brala děti, jsem říkala, tak nemůžu slíbit, že 12 měsíců ročně dát hodinu. Já, když mám turné, tak nejsem měsíc, nebo někde až do Japonska jedu, 2 měsíce nepřijdu, nebo tak. Tak souhlasili s tím podmínky, ale potom říkali, ty děti od houslisty z orchestru, oni mají štěstí, protože ať nejste, mi říkají maestra, jak nejste, oni můžou pokračovat, ale náš dcera, protože my nejsme muzikanti, tak už měsíc bez hodiny. A ostatní pokračují, ať se hádají doma nebo ne, ale pokračují. Tak proč nedělat školu? Já říkám, já? Ano, vy děláte školu a učíte houslistu stejnou jako systémem nebo metodou, dát hodinu jako akademie. Já říkám, já nemím nic než noty. A ve španělštině se říká nota, jako noty na hudební nota, ale také nota je spočítání. Když koupíte něco v obchodu, tak vám nechá nota. Tak já jsem říkal, já umím číst noty hudební, ale účetné. Ale tak kdo už platí nebo neplatí, nebo to ne. Ne, nech to, to. Já jsem ekonom, tak já vám pomůžu. A druhý říká, tak já jsem právník, protože když otevříme školu, tak správně musíme dělat správou. Tak já jsem říkal, já neumím nic takového, než hudební noty. Tak my želáme. To říkali tatínkovi Žáku. Tak se začalo. 1980 jsem začala. Já myslím, že teďka vzpomenu, že to nebylo jenom, protože mě požádali, abych otevřila školu. Ale také, protože já jsem koncertovala vždycky a mě bylo trošku prázdno. Jdu hrát komukoliv, kdekoliv a mi tleskají a nasledanou a do druhého města. A ať je to moc blízko, nebo ať je to hodinový dálka, letadlem, kolik hodin, 10 hodin, letadlem, 2 hodiny, letadlem, kdekoliv, ale co já hraju, tak tam zazní a obecenstvo mě poslechne a mě blahopřeju, poděkuju a nasledanou. Ovšem jsem už začala nahrávat na desku. Jsem měla takovou radost, když jsem natáčela poprvé Martinovou sonátu, 3. sonátu. Já jsem byla úplně šťastná, jako když jsem dostala mého syna poprvé první den, jsem byla tak šťastná, že já už nepotřebuji nic. S mým synem to je jako doplnilo všecko, ne? Ale když jsem natáčela tu sonátu Martinu, tak jsem byla tak šťastná, jako když jsem dostala syna na porodnice. Ale přitom hudba v desce je jako moc dobře uvařené jídlo na konzervách. Vždycky hraje stejně. Jako jídlo na konzervách, otevříte konzervu a každý je to stejný. Tak trošku mě bylo prázdni, ako myslím, že co som študovala, cvičila, trpělivosti a to všetko som naučila, ale jen hrať v koncertním sále je ako ísť ve vzduchu už pryč. A na deskách je to ako jedlo na konzervách. Tak co bych mohla nechať za držanie, co som dělala, co som cvičila, tak to je učiť mladýho, abych nechala moje znalosti do ďalšej generácie. Niečo som cítila, že musím učiť. Ale když ešte ja môžu hrať, protože mých profesorů v Japonsku, ako pred Prahou nebo v Praze, tak Schering Oistrakh, u koho som také naučila, oni hrali. Ale třeba pán profesor Daniel, už mu bylo 70, když som přijela. Pamatuju moc dobře, v listopadu 58. roku mu bylo 70 a udělali blahopřání koncert až v lednu 59. roku, když Smetanovo kvarteto se vrátili od prvního zájezdu do Japonska. Protože pán profesor Kostecký a doktor Milan Škampa, oni byli bývalí žáci pana profesora Daniela, tak oni chceli dělat slavnostní koncert profesorovi Danielovi. Tak on nikdy bral housle, aby ukázal pro mě, jak hrát. To on hrál bezvadně na klavír, ale měl trošku už Parkinson, nebo jak se říká, už trošku jako třešel ruce a nehrál. Tak já si myslela, tak musím začít už, jestli chci vychovat mladou generaci, když ještě můžu hrát, ukázat. Tak mi bylo 40. Tak jsem ráda, že bylo moc různé věci během těch 30 let, tak to bylo skoro celý život, kdo právě teď mě volá maestra někdy na koncert. Já říkám, kdo je ten pán nebo ta paní, ale to byli žáci, žákyni před 30 let, když jim byli 7 let nebo 8 let, dneska oni už je 38 nebo už je to 35 let, už vážená paní, nebo už je to právnik, nebo architekt, nebo tak, už je to dospělý pán a paní. Ale myslím, že od mé školy odešli docela dobrý počet muzikantů. Já myslím, že na to mám velké štěstí, že měla jsem dobrých žáků. Protože učitel, když učí, nemá výsledek, když student neodpovídá. To učitel a žák je to takový. Když učitel má moc velký zájem učit, ale žák nedostane tu sílu, tak to nedá žádný výsledek. Ale já jsem měla dobrý studentů, s kým jsem mohla pracovat. Někdy třeba, než odlítám někam do ciziny a tak, do 10 večer nebo 11 večer, protože zítra už já letím, nebudeš mít měsíc hodinu, tak dělej to a to a to a to jako úkol. A jsem dávala hodinu až o půlnoci nebo tak. A potom teprve připravím kufr a druhý den do letiště honem. Ale je dneska v Mexiku několik houslistů, kdo začal se mnou, s námi, já nebo na akademii, a potom pokračovali v USA nebo v Evropě a zpátky domů. Už je koncertním mistrem, solistou, má kvarteto a hráč v orchestru je hodně také. Tak já myslím, že mám velké štěstí, že mě dočkal ta generace, protože dneska vidím po 30 let, tak poslední 5 let, já neříkám 10 let, ale poslední 5 let, opravdu, už svět změnil tolik. Máme to počítači kolik let? Je to moc málo. Já jsem začala počítač, ne počítači, asi před 5 lety. Ale když objevilo ty počítač, počítači, změnilo celý svět. Už děti je tak obsadení, nebo má tolik úkol ze školy, a také mají ty hry na počítači a také mají mobil, telefon a vidí tolik věcí v televizi nebo v počítači nebo ty video, tolik věc už připravení, jenom oni jsou, kdo dostane, ale nedává. Jako přístroj, který jenom dostane, ale většina lidí nebo děti dneska je receptor, jenom dostane. A to zničilo tolik úroveň zájemců, hry na housle nebo klavír nebo kterýkoliv instrument, hudební instrument, protože hudební instrument opravdu je moc těžko dokázat a umět hrát. Je tam tolik věcí, je daleko lehčí a je to daleko možná zajímavější, protože být muzikant, až bude mít úroveň, aby mohl být šťastný se svým instrumentem, to je držina, jak se říká, musí cvičit tolik. Takže dnešní děti mají věci tak lehce dostat. A nehledat sám třeba. Už encyklopedie není třeba, já myslím. Dřív encyklopedie, tam bylo napsáno všecko, ale člověk, dítě nebo student musel hledat. Hledat, kde, na kterém stránce a které knižce nebo tak. Ale dneska jenom tak napsat tři slova na počítače, tam je informace nekonečně. Všecko je tam už připravené. Tak člověk skoro nemusí pracovat. A to je jako nepřítel zájemců naučit se nějaký hudební nástroj. Hudební nástroj je tak žádlivý, nebo jak se říká, když necvičíte 3 dny, tak už nefunguje. Tak každý den, dennodenně, proto se říká dřina, ne? Protože dennodenně musí cvičit. A nemůže nechat tak, tento týden ne, protože já mám to a to a to, nemůže omlouvat. To je tak žánlivý, že opravdu musí se věnovat, ale na to musí mít cíl, kam chce jít ten student, ne? Až kam chce jít, jak se říká. Přání, toucha, nevím co. To je jak alpinism, ne? To je moc podobný. Proč jel až tam do Himalaja, ten Hirari? Protože tam je Himalaja, tam tak krásný. Ale začal chodit, až jít až nahor. Neříš každý už ne, ne? Tak hudební nástroj je tak, že musí mít, až kam chce dojít. A to je tak daleko, a to je tak těžko. Tak dnešní děti nemají tu touhu, že kam chce jít. A proto dneska na moje akademie přijdou míň děti a daleko víc dospělí lidé. Píšou také na počítači, protože máme na internet, když chcete vidět, tak můžete koukat na naše Akademie Jirko Kronoma. Tak přijde každý den nejméně 3 nebo 4 ohlášení, nebo chce mít informace, kde dáte hodinu, kolik hodin za týden, kolik berete jako honorář, nebo tak. Ale můžete přijímat, mě je už 25, já nemím nic noty, nebo mě je už 35. Takhle dospělí lidi, já jsem měl dlouhá leta, já jsem chtěl hrát nějaký instrument, strunný instrument, čelo, housle, ale jsem neměla příležitost. A teď už já jsem dospělý, já můžu zaplatit, já mám tolik zájem naučit nějaký nástroj. Tak dneska je víc dospělých zájemců než děti. Já jsem už dřív, než odjela z Japonska, už jsem byla vychována Ševčíkem. A to jsem nevěděla, že Ševčík byl Čech. To jsme nevěděli. Protože jsme říkali Sevzik, ale já jsem nevěděla, až když já jsem vychalala tu součeš, jsem přijet do prachy. Niektorý skladateľ mi učil. Tak ševčík byl Čech. A potom pozdější, daleko pozdější, když jsem byla v Mexiku, jsem dozvěděla, že mexický jeden z nejdůležitějších skladatelů od 20. století, který se jmenuje Silvestre Revueltas. On byl houslista a on nechal moc sklady symfonických, krásné skladby symfonické, ale on byl houslista a když mu bylo, nevím kolik, 17 nebo 20 let, on byl v Čechu a studoval u Ševčíka. Já říkám, tak svět je tak malý, že já přijdu do Mexika a najdu někdo, kdo měl daleko dřív než já s Čechem, styky s Ševčíkem. Ševčíková metoda je tak znamenitá, že pokrok je pomalinku. Poco a poco, jak se říká italsky. Pomalinku, ale dává tak pevný základ, technicky. Tak všichni můj žáci studovali Ševčíkovou metodu v Mexiku a do dneska pokračuju, používám Ševčíka, protože je Carl Flesch, také Auer nebo Kreutzer. Posledně ještě to také já používám, ale od Ivana Galamiana. Ivan Galamian, on byl žid, ruský, jel do USA a on měl úžasný žáky jako Isaac Perlman, Pinka Zuckerman, Kyung Fa Chun a tak dále. Ne? To je Ivan Galamian. A Galamian nechal novou metodu. Já myslím, že po Karla Flesche nebo po Ševčíka je to největší moderní metoda. Já taky používám Galamiana, ale Ševčík je daleko základnější. Základní technik. Už od 3. roku nebo tak. Já jsem taky Ševčíka dělala v Japonsku, když mu je bylo 11-12 let. Když už hraje něco a když má cíl, když jsi začal hodit, tak musí dělat Ševčík. Protože Ševčíková technika se může používat moc široce, potom může vyminout různé věci, ne? Jako základ. Jak umět hodit? S Ševčíkovou technikou může až běhat. Ale co nejzákladnější pro děti nebo pro studenty, jestli chce dokázat hrát na housle nebo na klavír, nebo violončelo, na všechny instrumenty, je být zamilovaný hudbou. A když nemá lásku k hudbě, tak to nefunguje. Musí být zamilovaný, já říkám, protože to je tak velká láska k hudbě. Právě proto rodiče, že chceme, aby naše dcera hraje na housle nebo čelo nebo tak. Když dítě neříká sám, my nebereme, protože to je tak těžká otázka. Tak nechte poslechnout každý den o denně krásnou muziku, ať váš syn nebo vaše dcera říká, já chci hrát na housle, jinak nejde. Já jsem tak vděčná s Mexikem, jak jsem už povídala, že kdybych nejela do Mexika, možná já jsem úplně jiná teď a myslím jinak, ale díky, že já jsem tam dostala do Mexika a díky, že Mexičané mě otevřili dveře, nebo jak se říká, že mě nechal dělat, co já jsem chtěla dělat v mém životě. A proto jsem moc vděčná s Mexikem. Něco jsem chtěla poděkovat z akademie, vychovovat mexickým mladence, aby byli šťastní být muzikantem. Všichni říkají, že jsou moc šťastní, že se stal houslistou. To byla moje největší starost, že ať mě nenadávají potom, že nechcel být houslista, dneska je houslista, ale všichni mě říkají naštěstí, že je moc šťastní, že jsou houslisty. A Japoncům taky mám moc poděkování, protože vždycky jsem měla podpor na akademii od japonských přátelů. A to říkám, v životě přijde tolik věcí ku člověku, Ale záleží na člověk, kdo to bere, tu příležitost. I když to vypadalo na začátek, jako je to negativní, to musí transformovat na pozitivní věci. A taky já si musím myslet, že já nikdy nebudu s nikým bydlet, protože jsme rozešli s prvním manželem. 10 let jsem byla úplně sama, šťastná, ale protože jsme potkali, tak už jsme 20 let spolu. Kdybych nebyla v Mexiku, taky já jsem nepotkala s dnešním mužem. Kdybych byla zpátky do Japonska, tak tam je tolik milionů Japonců, tak jsme vůbec nepoznali, protože v Mexiku tam je méně Japonců. Tak život je takhle. To je osud, nebo nevím. Život je zajímavý, ne? Ale musí být člověk optimistický a vzít vždycky kladnou stranu a ne negativní stranu. Si říká také, ne? Kterýkoliv věci má dvě strany, nejenom jednu. Musíme koukat vždycky na kladnou stranu. Je přišlo v Mexiku no hay mal que por bien no venga. To znamená, nepřijde neštěstí, které nepřijde pro štěstí. Vždycky přinese štěstí, takhle. To je jako nejkrásnější příslov z Mexika.